Nú það þannig að Gunnar Gíslason ætlar að vera næstur og þá ætla ég að þakka Alfreð kærlega fyrir hans yfirferð og hérna og við höldum bara áfram og ræðum þá fjölmenningastefnu Eyþings. Gjörðu svo vel Gunnar Gíslason.
Já, góðan daginn. Ég ætla að ræða enn eina stefnuna. Það að verða býsna margar en hérna Það gott að hafa stefnur og sérstaklega við förum eftir þeim. Ég ætla hérna að fá að deila hérna skjánum. Og hérna hlaup hann sá þessu. Þið ætti að sjá glærunna núna ekki sett.
Þetta komið, já.
Sko, ég ætla að kalla það erindi mitt hérna vonur gjaðferð. Útskýri það eins og eftir hvað ég á við með því. En það aðeins bara af hverju var farið í þessa stefnu vinnu. Í fyrsta lagi náttúrulega á sínu tíma þá innflytjendum að fjölga mjög hérna á svæðinu. Þannig að Eyþing fór af stað og kannski þetta það sem að hérna grunnurinn að því að við förum að móta svona stefnu til að taka stáði eitthvað sem að með einhverjum aðferðum, eitthvað sem við kannski erum ekkert mjög góð í og þurfum að vanda okkur við. Því að íbúarnir eru náttúrulega verðmætast á auðlind hvers samfélags og við þurfum þess vegna að leggja mikið á okkur til þess að taka sem best á móti þeim, þannig að þeir verði virkir samfélagsþegnar. Og þetta kannski það sem að kom fram í hérna og kemur fram í þessari stefnu. En hvað þá innflytjandi? Samkvæmt þeirri skilgreiningu sem við runnið út frá, þá átt við útlending sem sest hefur að til langframi í landinu en fæddur erlendis eða báðið foreldrar einstaklings eða fæddur erlendis eða hafi einhver tíman haft erlend ríkisfang. Og innflytjandi eiga þá það sameiginlegt að hafa annað mál en íslensku móðumáli en með móðumáli átt við það tungumáli barnlæri fyrst. Og þetta raunar verið skilgreining og stefnu ríkisstjórnar frá 2007. Og þetta það sem við höfum í sjálfsir unni eftir. Ég ætla náttúrulega að taka það fram að upphala var stefnan unnin í kringu 2009 og samþykkt þá og kynnt. Síðan hérna var hún tekin þá upp núna 2017 og endur unnin. Einn af ástæðanum kannski fyrir því að menn fara að taka stáði þetta, það eru fordómar. Eru fordómar í samfélaginu, spyrja menn, og það kom allavega í ljós í niðurstöðu rannsóknar Guðrúnar Pétursdóttur að 93% þáttekandi erlendum uppruna höfðu upplifað einhverja birtingarmynd dulinna fordóma einu sinni oftar á 14. tímabili. En aðeins 35,2% Íslendinga og þetta er talið staðfesta það að þetta sé marktækt, að það séu sem undirliggjandi fordóma sem við þurfum að taka stá við, sem eru oft kannski bara hreinlega vegna vanþekkingar. Og þetta kannski það sem að við þurfum að velta fyrir okkur í öllu okkar, í okkur, aldrei okkar samfélagsumbræðu vegna þess að við verðum að vera við það bara heimsvísu að þessir fordómar eru vaxandi í samfélagum allan heim og spurning það eitthvað öðruvísi hér. Ég ætla ekki að deila það. En hefur stefna breytt einhverju? Þessi stefna sem var unnið 2009, hún var gefin út og hún var kynnt. Það var gefin líka út handbók móttöku innflytjandi í skóla. En miða við svona það sem að við könnuðum, ég Helga Hugsdóttir, Linda Margrét Sigurðar og ég, þegar við vorum að vinna endur skoða stefnuna, það sýndist okkur að þetta hefði mjög lítið verið notað og hefði verið lítið gert í að innvikla þau svona stefnum í sem þarna komu fram inn í kannski stefnur sveitafélaga eða þá að þeir voru bara getið staðar. Við reddum við nokkra, sendum alla skólastjóra og þeir könnuðust fæstir mikið við handbókina til þeim, töldu sig jafnilega ekki hafa nót fyrir hana. En þá bara spurningin, er þetta svona léttvægt að það bara engin ástæða til þess að vera að vinna með þetta? Ég tók hérna saman nokkrar upplýsingar fjöldatölur og þetta eru innflytjandi fyrst á einu kynslu ásakant þessari skilgreiningu sem ég las á hann. Og þetta eru mannfjöldi 1. janúar viðkomandi ár. Og við sjáum það að það hefur orðið veruleg aukning í fjölda innflytjenda á Norrlandi eystra, þetta eru öll 13 sveitarfélögin. Og við sjáum kannski þetta stökk sem komið frá 2016 til til að hæg fjölgun fram að því frá 2010. Við síðan komið bara veruleg stökk og þetta er náttúrulega tvöfaldast á fjórum árum þessi fjöldi. Þannig að það alveg augljóst að hér eitthvað á ferðinni sem við þurfum kannski aðeins að huga sem sveitarstjórnar fólk. Og þegar maður greinir þetta niður á sveitarfélög, bara hvað eru margir innflytjendur sem sett í þessum 13 sveitarfélög að sjáu þetta svona. Það rosalega misjöfn staða sveitarfélaga. Og hérna við sjáum það að Akureyrarbær náttúrulega með langflesta og kannski fleiri menn hafa svo sem gert sig grein fyrir. Við Svalbarðshreppu til dæmis aðeins með einn og Langanesbyr til 116, Dalíkubyr 283, Fjallabyr 175 og Norðþing 579. Ef við skoðum svo aðeins hérna hlutfalla íbúafjölda, þá sjáum að það náttúrulega kemur önnur mynd upp. Þar sjáum við að í Skútustaðarheppur ber þarna hæst með 27,3% íbúðan á Erlendibergi brotin, það sem innflytjendur. Langanesbyr kemur þarna rétt á eftir og Svalbastrandarheppur líka og Norðurþing. Þannig að þetta orðið býsna hátt hlutfall víða og Dalvíkurbyr enda líka að þessi sveitarfélög er verulega yfir meðaltali landshlutans sem 9,9%. Og þetta kannski að verða hlýtur að vera að fara að skipta verulegu máli þessi sveitarfélögum og reyndar hinu líka, sérstaklega þeim sem eru yfir 5%, hvernig unnið með þessi mál. Svo það hitt að þetta eru fjölmörg þjóðerni sem við mér ræða. Ég tók hérna bara rétt saman, hvað erum við að tala marga íbúa af hverju þjóðerni og eins og staðan var núna 2020 þá eru pólverjarnir náttúrulega ábyrrandi flestir. En þegar ég skoðaði þarna hvaða löndurum eða hvaða þjóðerni eru 50 íbúar af fleiri og sjáum við það að þetta eru bara býsnamörglönd, Búlgaría, Tékkland, Þýskaland, Spánn, Frakkland, Bretland, Litáen, Lettland, Slóvakía og Króatía. Og það sem er aldrei merkilegt í þessu er að kannski ákveðnum sveitafélögum er meira af tékkum eða króötum eða slóvökum og það er gana, það er bara pælingarinn að virða að veltaði fyrir sér af hverju svo er. En bara svona til að gefa ykkur aðeins mynda því hvað eru mörg þjóðerni í hverju sveitafélagi. Þá eru í Akureyrarbæ 68 þjóðerni, íbúar 68 þjóðernum og þar að eru 25 þjóðerni það sem eru 10 einstaklingar eða fleiri. Og ég varpaði þessi bara upp líka til þess að við áttum okkur á því að þetta er mikil breidd í þessum fjölda og hérna og það mjög ólíkur menningar bakgrunnur þess vegna baki og þetta orðið býsna flókið verkefni í sveitarfélagi að taka á við þetta og líka í skólum þar sem eru svona gríðarlega mörg þjóðerni. Og þegar ég skoðaði fjölda barna þá þetta börn sem eru yngri en 5 ára yngri og fjöldi barna sem eru eða úlinga eða barna sem eru 17 ára til 16-17 ára og þá sjáum við líka að þetta gríðarlega mismunandi eftir sveitarfélögum hvort að þarna einhver þungið ekki og það kannski skýri það að menn hafi kannski lítið þurfa að taka stá við þetta en þetta samt eitthvað sem á klárlega eftir að aukast. Og þá svona aðeins að því sem að kemur fram í stefnunum mikilvægi aðlögunar og það náttúrulega eins og ég að benda hérna á að þá eru innflytjendur langt í frá einsleitur hópur. Þetta rosalega ólíkt fólk með ólíka menningagrunn, bakgrunn, ólíka trú, mismunandi skoðanir og viðhorf og það þarf að horfa til alls þessa. Og það einnig mjög mikilvægt að hafa í huga aðlögunar þarf að vera gagnkvæm og þeir íbúi sem fyrir eru þurfa aðlagast breyttu samfélagi. Sérstaklega það sem innflytjendur orðnir stór hluti íbúðan sem víða á landsbyggðinni. En Við þurfum líka átt okkur að því að innflytjendur þurfa einnig átt að sjá menningu trú síðum að venjum Íslendinga og bera virðingu fyrir þeim. Og þarna bara fræðsla og skilningur líkilega gagnkvæmri virðingu hvers samfélag sem gerir þeim kleift að lífa þá í sátt og samlindi þrátt fyrir ólíka bakgrunn trú og viðþorf til lífsins. Og þetta hefur reynst mjög mörgum samfélagum afar erfitt. Og það sem við erum kannski að horfa til þegar maður að skoða, ég hef rítið á þetta í aðalega ráðgefi skóla, það að mynda sko svona, það bara að mynda svona undir samfélag í samfélagum. Þannig að pólverja til dæmis, veit ég til þess að pólverja hafa gjarnan sko mynda bara sér samfélag og eru svona í líti í samskiptum við aðra íbúa. Og þetta eitthvað sem við þurfum þá að velta fyrir okkur. Þetta það sem við viljum sjá gerast? Eða viljum við gera eitthvað til þess að mynda þennan hérna þennan þessa samlegð sem að ætti að vera í svona samfélagi. En við þurfum líka átt okkur að því að það sem ólíka menningaströðum mætast verður gjarnan til suðupottur hugmynda þannig fáum við nýja sín á verkefni og umhverfin í staðlega lífs og það kannski í þessu sem styrkur hvað samfélags getur orðið þar að segja nýta þennan fjölbreytta mannauð með jákvæðu hugafari. Þetta þekkjum við bara úr mannkynssögunni sem slíkri. Það var eitt sem kom sérstaklega fram í vinnu hérna hópsins og kom frá henni Sane sem var og hérna á Alþjóða minnstöð Akureyrarbæjar og búin að vera hérna lengi hérna að vinna í þessu málum og hún kom mjög mikið að þessari vinnu með okkur og þá, hún lagði þetta aldrei upp úr því og taldi mjög mikilagt að það væri einhverjum sem hefðu sem sett ábyrð á þessu verkefni í hverju sveitarfélagi og þessi hópur væri kallaður saman með reglulegum hætti til þess líka bara búa til svona stuðningskerfi veita þá ráðgjöf sem þarf ef einhverja þarf miðla upplýsingum um það hvað velgengur og hvað ekki þannig að menn geti svona búið svona til suðupott hugmyndum það hvernig hægt að vinna þessu verkefni ég legg mikla áherslu að þetta atriði verði tekið hans til skoðunar að hálfu SSNE og það þá spurningum að einhver verkefni að stjórana sé bara hreinlega með ábyrgð á þessu verkefni að þýletinu til að halda til dæmis utan um þetta. Nú, leiðaljósið í stefnunni er að lykillinn að íslensku samfélagi kunnátt á íslensku, þekking á íslensku samfélagi og gildi fjölmenningar. Ef að við meinum eitthvað með þessu, þá þurfum við líka að takast á við þetta og þá þurfum við að leggja verulega áherslu á það að kenna íslenskuna þannig að fólk náu tökum á henni. Framtíðarsýni sem lagt upp með í stefninu að grunngildi samfélagsins einkennist af víðsýni virðingu og samkennd, þar sem litið ólíkan bakgrunn íbúana sem auðlind. Samfélagið tekur vel á móti innflytjum, stuður þóttu góður að verka, vænti þess að allir virði menning og síði þess samfélag sem þeir kjósa að búa í. Og þetta kannski bara, þetta ákveðin yfirlýsing af okkur tekst að vinna með þetta leiðalegust og ættum við að geta náða langt. Nú megin stefnan svo að allir íbúða sveitafélag njóti jafnra tækifæra og verði virki þáttekundur í samfélag sem flestum sviðum mannlýsins. Það innflytjandi skinni að þeir séu velkomnir og þeir búi við öryggi. Og þar sem að þetta hefur verið gert með þeim hætti að við hefum verið að taka á móti flóttamönnum til dæmis með hérna með formlegum hætti og byggt upp svona kerfi til að taka á móti þessum hópum, þar hefur þetta gengið ótrúlega vel og það eru tvö verkefni á Akureyri, það eru verkefni á Dalvíkubið og þessi verkefni hafa eru einn skila bara heil miklu. Og það kannski dæmi með það hvernig við getum unnið, þannig að við náum árangri, en það kannski það sem erfitt þegar fólk að koma svona í minni hópum ekki með skipulegum hætti, en þá spurning hvernig náum við utanum þetta. Nú, ég ætla ekki að fara í uppsetningu stefnunar, við erum þarna með hana í þrý skipta, hún fjallar annars vegar stjórnsýslu, hins vegar þjónustu og svo lokum við atvinnumál, við setjum frá markmið og svo aftur leiðir í hverju markmiði fyrir sig og hérna og reyndum að setja þetta þannig upp að við værum ekki að sko drekja okkur í markmiðum, heldur miklu frekar að draga fram sem að skipti langmestu máli og við lítum þannig á að það var litið þannig á að þessi stefna eða þings þá gæti verið svona leiðbeinandi plagg um það hvernig við ættum að vinna að þessu og hvaða væri sem skipti raunverulega máli og ég vona svo sem að það hafi tekist. Og þegar ég segja að von sé ekki aðferð þá ég bara við það að stundum þá erum við til að ég hefum ekki bara býða og sjá hans til hvernig það gengur. Yfirleitt þá gengur það ekki. Og ég held ég nánast 99% tilvika. Þessna ég bara aðgerða þörf og það þýðir það að við þurfum að fara svona í daldi markvis að vinnu til að takast á við það verkefni sem býður okkar því að það alveg morgunljóst að innflytjendum mun fjölga. Við sjáum það líka bara á lækkandi fæðingatíðni íslenskra kvenna og ef við ætlum að halda þessari þjóð í eða fjölga, þá mun það öllu líkindum byggjast einhverju leiti á aðflutningi fólks. Sýnismanni miða við þá þróun sem að er í gangi. Og það kannski það sem að við erum að horfast í auga við á landsbyggðinni og ég held að þessi þróun sem ég nefndi áðan, það sem að íbúða fjöldi innflytjenda hefur raun að verið tvöfaldast og tiltölulega stuttum tíma, að sú þróun sé bara alls ekki búin og við myndum að sjá ennþá skýrari línur hvað þetta varðar. Þannig að við þurfum að fara að bregðast við þessu. Svo ætla ég bara ekki að hafa þetta lengra, takk og hérna og ég held að ég bara ágæta að hafa umræður. Greinlega
bara
kveiki í einhverjum.
Já, já, takk fyrir þetta og það bara líf hérna á spjallinu en áður en að ég hleypi fólki að þá vil ég bara ítreka að það þægilegra fyrir okkur starfsmæri fundarins ef að þeir sem eru með atkvæðisett setja að fyrir fram að nafni sitt ef að ég minna á það og svo vil ég bara benda á að það hefur aðeins verið sett inn svona spjall inn á spjallið sem að kannski bara til fróðlegs og ágætaði fylgist með það, það smá umræðum fjölmenningastefnu í Skútustaðarhreppi en ég ætla að byrja því að gefa Hjálmari Boga orðið, gjöru svo vel
Ó, Takk fundarstjóri, góða fundarmenn, ég byrja að þakka Gunnari fyrir hérna þessa framsögu ég ætla aðeins að vera tveimur hlutverkum hérna líka sem deildarstjóri í Borgarskóla á Húsavík að þá erum við að búa til núna endurgera svona stefnuvarandi innflytjendur og hérna áherslu þá á sem nemendur með íslensku sem annað tungumál og erum einmitt að nota bókina sem var gefin út í upphafi árs 2009 sem var mjög góður grunnur og ég held að allir geti einmitt notað þá bók og veltum við fyrir okkur að árið 2009 fannst okkur ástæða til að gefa þessa bók þá sannarlega ástæða til þess núna 2021 og aðgerða þörf sannarlega, ég tek undir hjá Gunnari með það 2021 sannarlega þörf fyrir að hérna að endur útgefa þessa bók og ég held að þetta sé sannarlega eitt af þeim verkefnin sem sameiginlegt hjá okkur öllum það allir skólarnir að vinna í þessu það öll samfélög vinna í þessu þetta ekkert eitthvað sem þarf að hérna vera bara einhver einu sveitarfélagi ég held að þetta sé eitt af verkefnin sem SSN ætti bara að taka upp því að þetta mun bara aukast og vaxa þetta verkefni þetta mun ekki minka þannig að við þurfum sannarlega að bæta úr þarna og gera miklu betur og taka svolítið hennar málafló bara enn fastar í tökum. Því að eins og Gunnar sagði, þetta sannarlega auðlind, þetta það. Það sem að ný menning kemur og auðgar okkar sem að fyrir Þannig ég vil ekki að funga áherslu á það, menn hérna auki þennan málaflokk. Leira var það ekki, takk.
Takk fyrir þetta, Hilda Jana, gjör svo vel.
Já, takk, ég vil bara byrja að þakka Gunnar Gísla kærlega fyrir þessa samantekt og vandaða vinnu sem ég alveg viss að hafi hérna kveikt í umræðinni en þar sem maður kannski nokkur hluti sem maður svona og ástæðan fyrir því að hérna mann finnst svona að því þetta var fjölmenningastefna Eyþings hvort að hún sé þá formlega fjölmenningastefna SSNE og hvernig við eigum að vinna eftir henni finnst mér kannski svona líka skipta máli og ég tek undir með Hjálmari Boga ég held að þetta sé akkurat dæmi verkefni sem að sé gott og þægilegt að vinna meðlagt þó að aðgerðirnar séu inn í landshlutanum. Það líka annað og meðan þetta góð hugmynd varðandi svona árlega fundi, bæði kannski með þeim sem að standa að málaflokknum í sveitafélaginu, en hins vegar kannski einmitt líka bara með innflytjendunum sjálfum vegna þess að svo horfi ég hérna á sviðið hjá okkur sveitastjórna fulltrúunum sem erum að fara kannski með stjórn okkar samfélaga og horfa á prósenturnar af innflytjendum og ég hef nú ekki tekið það saman hjá okkur en ég gisk á að það sé ekki margir innflytjendur á okkar vettvangi og spurning hvort og hvernig við getum aðeins horft til þess að fólk taki þátt í sveitastjórnarmálunum almennt, hvort sem í sveitastjórnum eða nefndum og ráðum og kannski við horfum aðeins til þess líka, mér finnst það hérna áhugavert að eiga í því samtali, hvernig getum við, tryggjum við að innflytjendur í landshlutanum upplifi sig tilheyra stjórn sveitafélaga og þá SSNet til dæmis og hérna og af því að við erum nú alltaf að tala að það þurfa að fjölga íbúum í landshlutanum að þá eru þetta fjölmenningamál það að við erum, myndum setja ykkur að stefna og að vera bara með þeim fremstu í að taka á móti nýjum íbúum af Erlendubergi brottum gæti verið bara líka tækifæri en einmitt eins og Gunni nefnir að við þurfum að hafa einhvern veginn þennan gagnkvæma skilning en, og þessi áskorun frá Hjálmari varandi endurútgáfu og bókinni er líka valið punktur en ég held að sé bara að gera að heyra líka í fleirum hvort og hvað SSN hérna, á að gera á þessum vettvangi, hvort að við lítum ekki svo á að þessi fjölmenningastefna Eyþings sé í raun fjölmenningastefna SSN að við rýnum svolítið kannski sóknaráætlunina í framhaldinu með þeim gleraugum líka, þannig að hérna, er nægilegur þungi og áherslur í sóknaráætlunina okkar á fjölmenningamál og hérna, þannig að svona kasta nokkrum, bara svona kannski spurningum og kannski verkefnum í kjölfari fyrir stjórna að skoða hvort og hvernig við getum svona sameiginlega verið með aðkoma fjölmenningamál. En takk aftur Gunni, ég kann rosalega vel að meta hvað þetta var flott og greinagóð yfirferð.
Takk fyrir þetta og ég hveti ykkur líka til að fylgjast með á spjallinu, þar eru menn að tjá sig og til að mynda frá Langanesbyggða, Jónas. Og hérna næst er það Björg, Elings, gjör svo vel.
Já, takk. Bara takk fyrir þetta Gunnar og einstíð Hjálmar Bogi og Hilda Jana, það er svo sem ekkit annað heldur hægt að gera heldur en að taka alveg undir það sem er að segja. Við hér á Svalbarðströnd höfum verið að huga svolítið að hérna, þessu málum og sérstaklega tungumála kunnáttu og ég held að SSN ætti að geta verið svo góður vettvangur sérstaklega fyrir minni sveitarfélögin til að geta sótt í bæði reynslu og hugmyndabanka og orðið einhvers konar svona já, tengiliður á milli þekkingar og framkvæmda með náttúrulega aðkomu skóla annara og þvíleik. En við höfum virkilega áhyggjur af því að við séum að skila nemendunum okkar úr grunnskóla í rauninni hvorki full góðum í móðumáli eða íslensku og séum svolítið að rýra möguleika þeirra á framhaldsmenntun hvort sem það hér á Íslandi eða í heimalandi foreldra og ég held að það sé svolítið mikilvægt að við fyrir maður ræða það því að bara reynslan sem maður hefur sjálfur frá að búa í til dæmis Svíþjóð að það er svolítið það sem að gerði einangrun þessara hópa svo raunverulega að það var búa einhvern veginn að skerða getið þeirra til að fara í frekar nám bara út af máli. Og ég held að þar sé svolítið sterkur flötur sem við getum unnið vel saman. Amen eftir efninu, eins og maður segir ekki meir.
Takk fyrir það, Helgi Héðinsson, næstu gjör svo vel.
Já, takk að þér, góð vinna og nauðsynlega góð umfjöllun. Ég hérna, Hilda Jana var búin að koma inn á þetta einhverju leiti, það er að segja, svona mín sýn á hana málaflokkar að við höfum að nálgast hann út frá tækifærunum, auðvitað fylgja þessu talsverðar áskoranir ekki síst í skólastarfi og annað sérilagi það sem eru margir nemendur en þetta kom fram í máli Gunnars að lykillinn að þessu er einhvern veginn að hvað segja, er tungumálið og að integrera þetta fólk einhvern veginn inn í samfélaginu. Við horfum einhvern veginn að líka hvað hafa þau fram að færa til að einhvern veginn að auka menninguna og mannlífið á svæðinu. Í þessu verðs líka tækifæri til að horfa aðeins á, er það ekki bara jákvæð stefna að við reynum einhvern veginn að búa samfélaginu okkar þannig að við séum spennandi búsetukostur fyrir fólk hvaðan efa sem er úr heiminum. Við reynum að laða til okkar hæfileikaríkt fólk og lítum á það sem svona, hvað segja, svarið við fólksfækkun og fæðingatíðni sem er að lækka á annað sem við þurfum að hafa í huga. Varandi vinnun á vettvangi SSN eða þá held ég að við ættum að horfa á þetta aðeins tengt bara skipulagsmálum almennt að SSN eða ætti kannski að vera vettvangur stórum málana, áherslana sem að vera þá með tengingar inn í sóknaráætlun með markmiðum hvert við erum að fara en svo þetta verða sveitafélögin hvert og eitt að hafa svona nokkurt sveigjanleika í því hvernig menn, hvað tækifæri menn hafi búið að bjóða til þess að styðja við þessi stóru markmið. Og svo þarf við þetta með tengingu þá í klasamálin sem verið að ræði gæra að virkja þessar svona stofnanir sem að geta aðstoða okkur við að hérna ná þessi markmiðum og við höfum verið í góðu samstarfi við þekkingarnet þingeyinga til að mynda og fórum þá skrefa ráða fjölmenningafulltrúa sem að vinnur þvert á Norðurþing, Þingeyjarsveit og Skútustaðahrepp eins og við komin á í spjallinu. Þannig að svona meginlínan hjá mér að við má líta á þetta sem tækifæri og þetta svona mikilvægu málunum okkar inn í framtíðina. Hvernig sköpum við umhverfi í landshlutanum til að laða að okkur fólk sem að eflir þá mannlífið og menninguna og samfélagin okkar.
Takk fyrir þetta og það nú alltaf lagið vekja athygli á því að Arnór að sjálfsögðu sammála Helga. Sigurður Þór, gjörðu svo vel.
Já, Helgi búin að segja allt sem ég ætlaði að segja, þannig að það bara fínt. En ég einmitt þetta sko, ég liksom, við eigum að hluta til að nálgast þetta sem raunni atvinnu mál, sko. Að, sko, við erum alltaf með opna tengingu þannig inn í allt annan tungumála heim, sko. Ég sé þetta eins og hérna hjá okkur inn í Pólland, sko, þetta náttúrulega ótrúlegt verðmæti gagnvart iðnaðinum að sko, það svo rík hefð í þessum mörgum Evrópu þjóðunum fyrir alls konar iðnaði og að sko, vera með fólk hér sem talar þetta tungumál, það svolítið mikið dýrmætt, sko. Og ég held við eigum að, og maður horfir þetta eins og í matvala geiranum, sko, þetta að opna okkur tengingar í þróun matvala, sko, iðnaðarins, sko, allt aðra og síðan eða á hinvegi líka inn í menningarmálum, sko. Vist, við erum með fólk sko, sem er hérna, flúent í sko, allt öðrum heimi heldur við þekkjum, sko, því að við hinn venjur í Íslendingu, við þekkjum bara þennan enskumælandi heim og kannski þennan danska, sko, en svo erum við bara komin til Slóvakíu, sko, með fólk sem getur fært okkur þekkingu bara beint frá móður hjartanum, sko. Þannig að það svolítið mikið verðmæti í því og við þurfum ekki ná að virkja það, en að við virkjum það auðvitað ekki, sko, hérna, ég veit ekki með hins sveitarfélögum, en það er einn á þessum tölum, einn innflytjandi í Svalbarðshrepp og hann situr líka í hreppsnefnd, þannig að við þurfum auðvitað, veist, þetta er eins og með aðra málefna hópa, við auðvitað fjöllum ekki þá án þeirra, ég veist að við þurfum líka svolítið að bera við líka við því, takk.
Takk fyrir þetta. Finnur einhver gjör svo vel?
Já, kæra þakir, fyrir góða kynningu. Hérna, já, Sigurður einmitt koma svona loksins kannski inn og hlut sem mér finnst að hafa mikilvægur í þessu öllu og það atvinnumálin, sko. Og hérna, við meðum ekki gleyma að gott og blessa að fjölga í landshlutunum samakvort að það eru innlendir aðilar eða erlendir eða hvernig sem það en við verðum að ganga undan með atvinnumálunum og verðum að ganga úr skuggum að sá flotti mannaði sem við getum komið hérna eins og Sigurður bendir á hvað sem að það tengist matvælaiðina eða mikið af þessu fólki jafnvel hámennta og við þurfum að búa til þá grundvöll sem að mér finnst SSNE fyrst og fremst þegar ganga út af í sjálfum sér að vinna fyrir atvinnuuppbygginguna og stuðlaði að hérna geti þá orðið í rauninni hvort sem það fjölmenningarlegur að hvernig sem það bara fjölbreyttur atvinnu vegur sem að stýður undir það að hérna sé sko fjölbreytt tækifæri fyrir fólk á innlendum og erlendum uppruna. Það ekkert síðum eiginlega, ég er nú að renna svona aðeins hérna í gegnum fjölmenningarstefnu Eyþings að rosalega lítil áhersla atvinnumál og áherslan þar er til dæmis í rauninni bara sveitarfélagin í sjálfum sér auglýsi störf fyrir alla og það er eiginlega nánast that's it sko. En okkur vantar líka að búa til grundvöll fyrir öflugt fólk sem er að flytja hérna erlendis frá þannig að það geti farið af stað með sína frumkvöðlastarfsemi þannig að það nýtist raunverulega vel alveg sama hvort að þessi fara að tala íslenskuna þegar það kemur eða ekki það alveg grundvöldu fyrir að byggja upp alþjóðlega fyrirtækiskiliði í þessum tölvu heimi sem við erum komin í hérna á Norðurlandi eins og einhver staðar annar staðar, jafnvel þó svo að sé ekki allir farnir að tala íslenskunar strax. Þannig að við þurfum að hlúa þessum hlutum líka í leiðinu. En annars bara takk fyrir góða kynningu og mjög þarf að umræða.
Takk fyrir þetta, Finnur. Hjálmar Bogi, gjör svo vel.
Já, fundarstjóri, góður fundar minn, afsaki, ég gleymdi einu, hérna, í þessum málaflokki er lögð mikil áhersla á leikskóla og svo sérstaklega grunnskóla og svo fullorðna. Það myndast á hverju gat og við erum bara aðeins að reyka okkur á það, held ég, bæði sem samfélag og sem svona skólar, að við erum að gleyma svolítið hópnum 16 til kannski 25. Og ég ætla bara, mér langaði að nefna þetta einmitt, ef við ætlum að fara í eitthvað svona starf, sko, og hérna, við lýsaði yfir að ef mér förum eitthvað svona, myndi ég gerðnægilega að fá að vera með í því. Hérna, þessi, þetta gat sem er þarna, þessi, einstaklinga sem að, hérna, júka grunnskóla yfir að svona fullorðinsár, það svolítið tínt í þessu svona fjölmenningaheimi, og svo, hérna, almennt erum við mjög mikið að tala hérna, erlenda íbúa á skóla og svo fullorðin fólk. Það sé að við erum ekki að sinna unga fólkinu eða börnunum eða nemendum sem sagt utan skóla. Við erum mjög duglega að búa til fullt af verkefnum og svona á skólatíma en við erum ekki mikið að sinna þessum hópi einstaklinga svona utan skóla. Það sé að hvað við erum að gera eftir skóla, það að sjást á tölum hérna óha COVID kannski, að sjást á tölum brottfall einstaklinga eða sem sagt erlendra íbúa úr bæði framhaldsnámi og íþróttum sem sagt utan skóla, já. Ég ætla að þetta tvennt. Takk.
Takk fyrir það og það var að koma fram hérna á spjallinu frá Rebekku að núna strax eftir helgi verði námskeið fyrir innflytjendur stofnun og rekstur fyrirtækja og stuðningsnetið sem þeim stendist boða á Íslandi. Áður en að það er, ég fer bráðum að loka mælinskrá og Gunnar, ég myndi nú kannski beða þig svona að rappa þessu upp í lokin ef ég má. En Sveinn Margeirsson næstu gjör svo vel.
Bara örstutt, að því ég byrjaði henni morgunin á því að hérna hitta erlendan doktorsnema í nýsköpun og ég minna líka á skattaafslættina sem eru fyrir hendi. Það þetta að fá erlendar sérfræðinga til landsins og fá 25% skattaafslætt. Þá skiptir þetta geysilega miklu máli hvernig umhverfi svona er búið að því fólki. Þetta er eitthvað sem að hægt er að nýta sig miklu meira að mínum mati.
Takk fyrir það og þá hafa ekki fleiri við þessi hljóðust, þannig að Gunnar, ef að þú myndir kannski bara svona aðeins leggja út af þessar umræða sem hefur verið, þó að kannski ekki verið beinar fyrirspurnir.
Já, ég skal bara, þetta bara fín umræða, ég held að sé alveg bráðnauðsilega því að við þurfum að taka stáfið þetta verkefni og reyna að finna því góðan farveg. Aðeins bara varðandi þessa handbók, Hjálmar Bogi, að það ákvaðum við að endur útgefana ekki vegna þessa í raun og veru inn á hérna, Reykjavíkur síðunni er mjög öflug og góð síða sem við ákvæmum bara að benda fólki á. Við þurfum ekki að vinna allt aftur. Þannig að ég, hérna, og það gert í stefninni. Svo fannst mér aðtilisvert að þetta sjónvast að ræða aðeins finnur varandi atvinnumálin, þetta alveg hárrétt og það kannski það sem Sveinn kom inn á núna á hann að kannski þetta með styrkina, sko, hvernig lögum við, sko, hvaða tækifæri er við að hérna útbúa fyrir þessa einstaklinga svo þið eigi möguleika þeir þurfa kannski öðruvísi möguleika heldur en við Íslendingar ég veit það ekki, það eitthvað sem þurfum að skoða en í atvinnumálunum þá lögum við bara megin áherslan á það að horfa fyrst og fremst til hvað geta sveita félögin per se gert og gengið þá undan með góðu fordæmi Já, því að við stjórnum í sjálfu sér ekki atvinnlífinu, það alveg rétt við, það bara spurning hvort á að tengja þetta með einhverjum hætti saman, en að þau vorum líka að ræða hérna hugsanlega atvinnu stefni í gær, þá þetta kannski eitthvað sem við þurfum að fara að tengja saman vegna þess að grunnurinn að þessari fjölgun innflytjandi á svæðinu er kannski fyrst og fremst þá að fólk eru að koma hérna í atvinnu sem Íslendingar fást ekki til að sinna, annarkort vegna þess að þeir vilja það ekki, eða þá að þeir eru bara ekki til. Þannig að þetta eitthvað sem við að sjálfsögðu þurfum að hengja daldið vel saman. En annars bara takk fyrir góða umræðu og hérna ég vona bara við byrjum gæfið til að taka þetta föstum tökum á næstu vikum og mánuðum. Takk.
Takk fyrir þetta Gunnar og ég held að ég hef ekki verið búin að nefna það sem kemur frá Baldvinni á spjallinu, það sem að vísar í sóknaráætlun, það sem segir einmitt að taka fjölmenningarstefnu til endurskoðun og endurritunar. En kæra þakki fyrir þetta og fjöruga umræðu og þá lokum við þessum dagskrálið.